Hea meel on teid tervitada. Täna vaatame lähemalt Heebrea kirja 4. Peatüki lõpusalme, milles kuuleme üleskutset tulla julgusega Jeesuse Kristuse juurde armu saama. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Heebrea kirja 4. Peatüki lõpusalmid on kokkuvõtte eespool öeldust. Senini on kirjutaja näidanud, kuivõrd on Jeesus Kristus suurem kõigist profetitest, inglitest ja isegi Moosesest. Mooses oli juutidele eriti tähtis isik, sest Jumal andis tema vahendusel rahvale seaduse. Kõike seda tõstis kirjutaja esile, kuna nähtavasti vähemalt osa kirja saajatest oli hakanud ristiusku häbenema või vähemalt mitte nii väga tähtsaks pidama. Nad olid päästest eemale triivimas. Aga seegi ei olnud veel kõik. Eelnevast järeldusi tehes hakkab autor meid juhtima kirja kõige tähtsama teema juurde. Selleks on, et Jeesus Kristus on suur ülempreester. Tema preestriamet on isegi suurem kui Vanatestamendi aegne Leevisoost preestriamet. Jeesusele kui ülempreestrile on autor viidanud juba eespoolgi. Heebrea kirja 2. peatüki 17. salmis ütles ta, seepärast ta pidigi kõigest saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahvapattude lepitamiseks. 3. peatüki 1. salmis aga ütles ta, seepärast pühad vennad, taevase kutsumise osalised, mõtelgem meie usutunnistuse apostli ja ülempreestri Jeesuse peale. Sõna seepärast, millega need salmid algavad, samuti sõna et, millega algab 4. peatüki 14. salm, millest me täna jätkame, näitavad kõik, et see, mis nüüd öeldakse, on järeldus. Autor on seega juba kahel korral äratanud kuulajate huvi, rääkides Jeesusest kui ülempreestrist, seletamata oma mõtet siiski täpsemalt. Küllap olidki kirja lugejad ja kuulajad juba hakanud mõtlema, miks räägitakse Jeesusest kui ülempreestrist. Ta ei olnud ju Leevi soost ega Aarani soost, aga Moosese seaduse järgi võis ülempreestreid valida ainult neist. Teine ja veelgi tähtsam küsimus on, miks see, et Jeesus on ülempreester, on nii eriliselt tähtis, et selle tõttu tasub jätta ristiusu hülgamise mõtted? Neile küsimustele saame vastused hiljem, aga juba siin tõstab autor esile kõige tähtsama järelduse, mis sellest asjaolust tuleneb. Loen 4. peatüki 14. salmi. Et meil nüüd on suur ülempreester, Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Autor ei nimeta Jeesust lihtsalt ülempreestriks, vaid suureks ülempreestriks. Nii rõhutab ta Jeesuse ülimust võrreldes tavaliste ülempreestritega. Väljendiga, et Jumala poeg on läbinud taevad, viidatakse ühest küljest Vanatestamendi aegsete ülempreestrite kõige tähtsamale ülesandele. Suurel lepituspäeval läksid nad kõige pühamasse paika, kaasas lepitusveri, et piserdada seda seadusel aega kaanele ja teostada sellega rahvapattude eest lepitus. Teiseks võime tähelepanu pöörata sellele, et sõna taevad on siin mitmuses. Juutluses kujutleti taevaid kas kolmekorruselisena või seitsmekorruselisena. Viimasest on ka eesti keelde tulnud kõnekäänd seitsmendas taevas. Paulus aga ütleb 2. Korintuse kirja 12. peatüki 2. salmis, et kord tõmmati ta nägemuses 3. taevani. Sel juhul esimene taevas on maa atmosfäär, teine kosmos ehk tähtede ruum ja 3. Jumala eluase. Kõige püham paik kujutas taevast Jumala elukohta. Ja sinna pääsemiseks tuli ülempreestril minna läbi templi teiste ruumide. Nii siis ülempreester igal suurel lepituspäeval otse kui läks läbi taevaste, et jõuda kõige pühamasse paika ohverdama. Seda eelkujundit kasutades ütleb heebrea kirja autor, et Jeesus on läbinud päris taevad ja istunud oma isa Jumala paremale käele. Kuna Jeesus Kristus on seda kõike teinud, siis on autoril täielik alus õhutada nii ennast kui ka meid pidama kinni usust, mida me tunnistame. Mida tähendab õieti väljend pidagem kinni usust, mida me tunnistame? Meie viimane piiblitõlge on siin kohal mõnevõrra seletav. Eelmises piiblitõlkes ja ka algkeeles lõpeb see lause sõnadega, siis pidagem kinni tunnistusest. Algkeelne sõna homologias viitab tähtähelt samade sõnade või asjade rääkimisele. Sellele, et tunnistus ei muutu ega vaheldu. Seda võib ka tõlkida tunnistagem kindlalt oma usku. Siin ei mõelda niivõrd kinnipidamist mingist kindlast õpetuslausest, vaid rohkem püsimist Jeesuse enda juures. Küsimus on selles, et kuna Jeesus on läinud taevasse ja lepitanud meie patud, siis võime täie usaldusega pidada kinni oma usust temasse ja seda tunnistada. Ta on meie jaoks kõik valmis teinud. Päästest ei puudu enam midagi. Miks siis astuda kõrvale teelt, mis viib eesmärgile? Seoses tunnistamisega tasub meenutada ka Jeesuse enda sõnu Matteuse evangeeliumi 10. peatükist salmidest 32 ja 33. Iga üht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma isa ees, kes on taevas. Aga iga ühe, kes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma isa ees, kes on taevas. See näitab, kui tähtis on see, mida me tunnistame oma usust Jeesusesse Kristusesse. Veelgi sügavamale tungib Jeesus Luuka evangeeliumi 9. peatükis salmis 26. Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma kirkuses ning isa ja pühade inglite kirkuses. Oma usu tunnistamine sõnadega on avalik, aga häbenemine näitab suhtumist oma südames. Muidugi, kui südames juba Jeesust häbenetakse, vaevalt siis suugagi oma usku temasse tunnistatakse. Aga häbenemine näitab ilmselt, et Jeesuse täielikku erinevust kõigist teistest pole mõistetud. Samuti tema töötähtsust. Loen 15. salmi. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Eelmisel korral uurisime üsna põhjalikult selle peatüki 12. salmi. Seal räägitakse Jumala sõnast kui kaheterasest mõõgast, mis lõikab väga sügavale, eraldades hinge ja vaimu ning annab õige hinnangu südame meelsusele ja motiividelegi. Seda kuuldes võib kergesti sattuda lootusetusse. Kuidas mina vaene võin püsida püha Jumala ees, kui mu salajasemad mõtetki üksikasjalikult avalikuks tehakse? Kes võib selliselt uurimislaualt puhaste paberitega tõusta? Võib-olla autor just sellepärast lohutabki ehmunud inimesi, kes märkasid endas kõikvõimalike ebapuhtaid motiive, mis viisid isegi kiusatusele loobuda kristlaste osadusest ja Kristusest endastki. Autor kinnitab, et Jeesus Kristus mõistab meie nõrkusi põhjani. On ta ju isegi elanud inimese elu ja kogenud kõikvõimalike kiusatusi, ehkki ta neisse küll ei langenud. Ta on ka näinud, kuidas kõige lähedasematki inimesed on mitmel viisil osutunud nõrkadeks ja langevateks. Aga Jumala poeg ei saanudki inimeseks selleks, et leida meist vastupidavust, vankumatust, järeleandmatut kuulekust ja püsivust. Ta tuli meie juurde just sellepärast, et ta teadis, et meil selliseid omadusi pole. Meie nõrkus ei olnud talle mingi üllatus, vaid põhjus, et tulla meie juurde. Seega, kui Jumala sõna paljastab meis kõik võimalikku kurjust ja poolikust, siis see kõik on mõeldud meile abiks, et me veelgi selgemini mõistaks, miks Jumal pidi saama inimeseks ja miks ta pidi surema meie pattude pärast karistus surema. Seega, hea sõber, kui sa näed endas ebapuhtaid mõtteid, silmakirjalikke motiive ja vildakaid hoiakuid, siis lase neil oma pattudel kirgastada Jeesust Kristust. Teisi sõnu, täna Jumalat, et ta on muretsenud sulle andeks andmise nendestki pattudest ja isegi nendest, mida sa pole veel enda juures märganudki. Täna teda selle eest, et ta sõna on kirgastanud sulle, miks Jeesus Kristus on su ainus lootus. See, et Jeesus Kristus tõesti on suuteline meid aitama, tuleneb sellest, et ta ei langenud pattu. Kui sind või mind võiks võrrelda allveelaevaga, siis kiusatusi, millega me kohtume, võiks võrrelda veesurvega. Mida sügavamale allveelaev sukeldub, seda suurema jõuga vesi selle külgedele surub. Ja alati leidub mõni koht, kus surve muutub liiga tugevaks ning vesi tuleb ühenduskohtadest sisse. Me talume survet ainult teatud piirini. Jeesus Kristus aga pidas vastu kõigile survetele, isegi neile, mis tekkisid ristilöömisel. Ta pidas proovile vastu kõigis oludes, kus üldse võimalik. Sellepärast võib ta meid aidata. Aga kuna Jeesus on vastu pannud kõigile survetele ehk kiusatustele, siis ta mõistab ka meie puudulikkust. Ja mitte ainult, ta ka kaitseb meid taevas. Kostab meie eest, sest ta on meie ülempreester. Kord ohkas Iob kannatustes olles, nagu võime lugeda Iobi raamatu 9. peatüki salmidest 32 ja 33. Sest Jumal ei ole inimene nagu mina, et ma temale saaksin vastata, et me üheskoos saaksime kohut käia. Ei ole meie vahel vahemeest, kes oma käe saaks panna meie mõlema peale. Me tõesti ei saa püha Jumala ees end mitte kuidagi kaitsta, aga meie vahele on tulnud süütu, patutu vahemees, kes võttis enda kanda meie kurjuse. Ta seisab meie eest ja tema kaitse on küllaldane, sest kõik patud on lepitatud. Hagi meie vastu on tänu Jeesuse lepitustööle tühistatud. Tee taevasse on lahti ja seal ütleb isa südamest tere tulemast iga ühele, kes ei ole Jeesust Kristust endast eemale tõrjunud. Sellest kõigest saab teha ainult ühe järelduse. Loen 16. salmi. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Pärast kõike eespool öeldut on see üleskutse tõesti omal kohal. Meil on aeg tõsiselt aru saada, et Jumal ei ole meie vastu, vaid meie poolt. Ta ei otsi luubiga meie vigu, et meid nende eest vastutusele võtta, vaid ta otsib võimalust meid aidata ja päästa. Ta ei ole rõõmu rikkuja, vaid rõõmu kinkija. Me tohime astuda julgesti armutrooni ette, et leida armu ja heldust ning abi kõige süngematelgi aegadel. Meil pole tarvis karta talle läheneda. Ehk on sulle abi sellestki teadmisest, et algkeelne sõna parresia, mis eesti keelde on tõlgitud julgusega, tähendas esialgselt kõige rääkimist. Kujutle näiteks selleaegses maailmas olukorda, kus liht inimene läks ja rääkis keisrile kõik südamelt ära. Võib arvata, et kuigi paljud poleks julgenud seda teha, aga teatud olukorras võis valitseja küll julgustada oma alamaid seda tegema. Siis oleks ta võinud kasutada seda väljendit ja kutsuda inimest julgesti enda ette, et ta võiks rääkida kõike, mis meeli vaevab. Sama kutse minna julgelt armutrooni ette on ka siin Heebrea kirjas. Tänu Jeesuse Kristuse lepitustööle me tohime kartmata rääkida Jumalale kõigest, mis südamel. Kaasa arvatud kõige hullematestki langemistest ja kõige pahuramatest mõtetestki tema vastu. Midagi pole tarvis välja filtreerida. Kuna ta tunneb mind ja sind läbinisti, siis oleks igasugune parema näo tegemine ka asjatu. See näitaks vastupidi, et me arvame, nagu võiksime me mõne oma hea omadusega talle meelehead teha. Kõik sellise lömitamise võib Jumala armutrooni ette tulles kõrvale jätta. Tema andeks andmine ületab kõik meie arusaamisvõime ja mõõdutunde. Ta tõesti annab abi, kui me seda vajame, ja teeb seda näägutamata. Viienda peatüki algusest algab õpetus Jeesusest Kristusest kui ülempreestrist. Selline õpetus äratas kirja saajates kahtlemata kummastust, nii et seda teemat tasub täpsemalt vaadelda. Peatüki 10. esimeses salmis on ära toodud ülempreestrile esitatavad ülesanded ja pädevuse nõuded. Loen 5. peatükist 1. salmi. Iga ülempreester, kes võetakse inimeste hulgast, seatakse inimeste asemel läbi käima Jumalaga, et ta tooks ande ja ohvreid pattude eest. Kõigepealt eeldatakse, et ülempreester on inimene. Muidu ei võiks ta oma ametis teisi inimesi esindada. Ta on inimeste esindaja Jumala ees. Võib seega öelda, et ta hoolitseb inimeste asemel nende asjade eest, mis on seotud Jumalaga. Ja teisalt, selleks, et ta võiks neid ülesandeid täita, peab ülempreester olema ka Jumala poolt aktsepteeritud. Kuidas võib keegi patune inimene sellisele positsioonile pääseda? 4. salmis antakse sellele vastus. Keegi ei võta enesele seda au ise, vaid Jumala kutsel nagu Aarongi. Tegemist on Jumala valikuga, mis ei põhine inimese omadustel. Nii võime öelda, et ülempreester peab olema esiteks valitud inimeste hulgast, teiseks valitud esindama inimesi ja kolmandaks ta peab olema võimeline minema Jumala ette inimeste eest. Siin kohal tasub ehk märkida, et vanatestamentlik preesterlus ja eriti ohvri preesterlus ei ole kuidagi seotud selle preestri ametiga, mis on praegu kasutusel mitmetes kristlikes kirikutes, sealhulgas ka Eesti evangeelses luterlikus kirikus. Uue testamendi pöördeline õpetus on ju, et iga kristlane on preester. Seda öeldakse eriti selgelt 1. Peetruse kirja 2. peatükis 9. salmis. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Seega on iga Kristusesse uskuja inimene saanud selle preesterluse osaliseks. Seepärast see, et keegi on seatud kas või luterlikus kirikus preestriks, ei muuda Jumala ees tema positsiooni ega õigusi kuidagi. Küsimus on ainult selles, kuidas kiriku liikmed on oma koguduse elu korraldamise kokku leppinud. Omal ajal on leitud, et koguduses evangeeliumi kuulutamiseks ja üldse õpetamiseks ning sakramentide korrakohaselt jagamiseks on asjakohane kutsuda ja seada ametisse vastavad isikud. Nende isikute preestriks kutsumine on õigupoolest mõnevõrra eksitav, sest nad ei ole Jumala ja inimeste vahendajad ning nende tööhulka ei kuulu ohverdamine rahva eest nagu Vanatestamendi ajal. Rohkem on Eestis harjutud ütlema kirikuõpetaja ja see kirjeldab paremini sõnasulaste tööd. Preestreid on rahvasuus kutsutud ka pappideks. See nimetus tuleneb vene keelest ja on esialgselt tähendanud isa. See omakorda tuleb sellest, et juba üsna varakult kiriku ajaloos hakati õpetus- ja karjase ametipidajaid kutsuma isadeks. Kreeka keeles pater. Näiteks rootsikeelne sõna prest või ingliskeelne sõna priest tulevad kreekakeelsest sõnast presbüteros, mis tähendab koguduse juhti ehk koguduse vanemat. Teisest küljest peab siiski ütlema, et teatud muutusi sõnateenistusse kutsumine inimesele muidugi ikkagi tähendab. Kes on seatud õpetusametisse, sellelt nõuab Jumal ilmselt rohkem kui mõnede teiste ametite pidajatelt. Kellele on antud vastutav koht Jumala riigis, selle üle mõistetakse ka kohut vastavalt sellele vastutusele. Sellele viitas Jaakobus, kirjutades Jaakobuse kirja 3. Peatüki 1. Salmis. Ärgu püüdku paljud teie seast, mu vennad, saada õpetajaiks. Te teate ju, et meie osaks on teistest karmim kohtuotsus. Nii palju kaasaja preesterlusest ehk preestriametist. Selle kõrvale põike järel aga tuleme tagasi Heebrea kirja õpetuse juurde ülempreestrile esitatavatest nõuetest. Kirjutaja poolt antud määratlus aitab meid ka teha vahet preestril ja prohvetil. Kui ülempreester läks Jumala ette, et esindada inimesi, siis prohvet astub inimeste ette, et esindada Jumalat. Ta annab rahvale teada Jumala tahte. See ei olnud ülempreestri ülesanne, ehkki temagi võis vahel rahvale õpetada Jumala seadusest tulenevaid asju. Tõeline Jumala tahte kuulutamine ja sõna ajakohaselt rakendamine oli siiski prohveti ülesanne. Heebrea kirja kirjutaja on juba mitmel korral öelnud, et Jeesus on ülempreester. Sellega ütleb ta, et Jeesus esindab meid, inimesi, püha Jumala ees ja palvetab meie eest. Mujal õpetab piibel, et Jeesus täitis ka prohveti ülesandeid. Ta andis meile teada Jumala tahet. Ja kolmandaks on Jeesus ka kuningas, kelle valitsus saab kord ilmsiks kõigile maailma inimestele. Eriti Matteuse evangeelium esitab Jeesust väga selgelt kuningana. Juba väikese lapsena tulid teda kummardama idamaa targadki, tuues kaasa kuninglikke kingitusi. Tema kuulajad tajusid, et ta räägib nii nagu see, kellel on meelevald. Ja evangeeliumi lõpus saadab ta oma saadikud vallutama evangeeliumi sõnaga maailma, tõotades olla ise koos nendega. Kõike seda võib ta öelda ja käskida, kuna talle on antud kõik meelevald nii taevas kui ka maa peal. Siin aga ei räägi Heebrea kirja kirjutaja Jeesusest ei prohvetina ega kuningana, vaid ülempreestrina. Ja ta kasutab päris palju aega ja kirjaruumi seletamaks, miks võib Jeesus olla ka ülempreester, ehkki ta ei olnud Leevi soost. Aga kuna see teema on üsna mitmetahuline, siis lõpetame seekord siin kohal ja jääme tänulikult vaatama Jeesust Kristust, kes praegugi ülempreestrina palvetab meie eest.
olen siin su allikal, ma kummardan, et juua siit. Olen siin, et oodata, et paluda, Jumal sind oles. Olen siin su allikal, ma kummardan, olen siin, et oodata, et paluda, Jumal siin, olen siin, su allikal, ma kummardan, et juua siin, olen siin, et
aitäh Aare Kimmelile. Järgmisel korral lähemegi sama teemaga edasi ning saame ka teada, mida tähendab, et Jeesus on ülempreester Melkiseedeki korra järgi. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
See you.